وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
Ele é quem envia os ventos alviçareiros antes de enviar sua misericórdia, a chuva, até que nuvens densas são carregadas. E as levamos a uma terra erma e fazemos descer água de onde extraímos todos os tipos de frutos. Da mesma forma, extrairemos os mortos, os ressuscitaremos da mesma terra para que compreendam.